Jednog dana živjet ćemo u uređenoj zemlji. Šetat ćete po prelepoj prirodi.
I stavili tačku na Rio Tinto.
Pa to mene odlučuju oni.
Da budem vrlo jasan i plastičan, ta letjelica je veličina aviona.
Mi moramo da živimo zajedno, ali u miru.
Oh, what a swim! Unbelievable swim, Laputa!
Presecanje crvenih vrpci na infrastrukturnim projektima, protesti, duboke političke krize i zapanjujući sportski uspesi nizali su se i prošle godine u ovom delu sveta. Na prvi pogled ništa novo i opet sa nadom da će iduća biti bolja. Slušate podcast regionalnih top 20 o događajima koji su obeležili 2022. po oceni novinara Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa. Hrvatska, članica NATO Saveza i Evropske unije, ostala je u šoku kada je nedugo od početka ruske invazije na Ukrajinu 10. marta u Zagrebu pao vojni dron iz sovjetske ere, nakon što je doleteo preko Rumunije i Mađarske.
Da budem vrlo jasan i plastičan, ta letjelica je veličina aviona. Nije srušena na njezinom putu iz očito Ukrajine do Zagreba. Mene najviše zanima kako je moguće da jedna nesofisticirana letjelica provede skoro sat vremena na teritorijem članice NATO-a, da to niko ne vidi.
Pitao se tada hrvatski predsjednik Zoran Milanović. Odgovora nema ni posle novogodišnje noći, jer kako podsjeća naš novinar iz Zagreba Enis Zebić, nema odgovora oficijalne istrage odakle je lansirana bespilotna letjelica koja je nosila improvizovanu eksplozivnu napravu.
U svakom slučaju taj dron ima debele veze sa ruskim napadom na Ukrajinu.
A onda u Zagrebi u decembru stigla lepa vest iz Brisela. Hrvatskoj je odobren ulazak u Schengen zonu. Tako je prvog dana 2023. stigla tamo gde je krenula jula 2013. kada ju je u članstvo primila Evropska unija. I jeste to bio šlag na tortu, kaže kolega Zebić.
Za koji većina stanovnika država Evropske unije kaže da su tek kad su ulazili u šengensku zonu osjetili da su doista članovi Evropske unije, to jednostavno znači prolazak preko granica bez kontrola.
I prošli jul istorijski je važan za Hrvatsku. 26. otvoren je Pelješki most. Prva je njim protutnjala Rimčeva Nevera, princeza u svetu elektroautomobila. Uz vatromet i oduševljene građane, spektakl je bio kompletan. Taj objekat koji spaja poluostrvo Pelješac i hrvatsko kopno zaobilazeći Neum u Bosni i Hercegovini, za našeg Enisa Zebića, na vrhu je događaja u Hrvatskoj u 2022.
Zato što se tu složilo mnogo elemenata. Povezivanje dva dokada razdvojena dijela Hrvatske. Slovenski arhitekt. Evropska nepovratna sredstva od 357 milijuna eura. Kineski izvođač koji je posao dobio na javnom natječaju i obavio ga na vrijeme. Evropski izvođači koji kasne sa pristupnim cestama. To je samo mali dio priče o 2,5 km dugom Pelješkom mostu koji povezuje Komarnu na obali i Brijestu na Pelješkom poluotoku.
Ali i ovaj uspješni projekat ima jedno ali.
Kako pristupne ceste nisu do kraja dovršene, autobusi i kamioni i dalje idu kroz Neum. Na unutarnje političkom planu zanimljivo je da su radovi na mostu tri puta svečano započinjali. Dva puta vrpcu je rezao nekadašnji hrvatski premijer i kasni osuđenik u velikim korupcionaškim aferama Ivo Sanader pred 15 godina, a treći puta 2018. kada je konačno osiguran novac i nakon brojnih žalbi ugovoreni svi izvođači.
Da se godina u Hrvatskoj isprati sa optimizmom, doprinijeli su fudbaleri koji su ponovili uspjeh iz 98. Treće mjesto na mundijalu, posle drugog pre 4 godine. Nastup komšija u Kataru i osvajanje bronze na meču sa Marokom preko javnog servisa RTS pratili su i građani Srbije.
Livaja, prilika za novi udarac. I evo gola! 2-1 vode Hrvati. Mislav Oršić.
S Srbija na svetskom prvenstvu u fudbalu opet nije izašla iz grupe. Nije joj pomogla ni nepodeljena podrška građana koji se često, kako se to mahom vidi u svetu politike, retko oko čega slažu. Mnogi su se prethodno ujedinili na planu očuvanja životne sredine, pa su početkom 2022. ostvarili rezultat. Posle protesta zbog planova za eksploataciju litijuma kod Loznice u projektu Jadar britansko-australijskog Rio Tinta, na kojima je govorio i aktivista Sava Manojlović.
Jednog dana živet ćemo u uređenoj zemlji. Svi vi ovde šetat ćete sa vašom decom i unucima. Šetat ćete po prirodi, po prelepoj prirodi, po rekama prepunim riba. Govorit ćete im da su želeli da dovedu jednu kompaniju koja je trebala da ostavi pustoš.
Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić saopštila je 20. januara da su poništene sve dozvole i rešenja vezana za Rio Tinto.
I time, dame i gospodo, predstavnici medija, poštovane građanke i građani Republike Srbije, ispunili sve zahteve ekoloških protesta i stavili tačku na Rio Tinto u Republici Srbiji.
Ishodovanje te odluke, mada se kasnije ispostavilo da ova priča još nije gotova, za šeficu Biroa Radija Slobodna Evropa u Beogradu Maju Živanović, jedan je od tri najvažnija događaja u Srbiji prošle godine.
Zapravo ona strana koja je najodgovornija, to su vlasti u Srbiji, je odlučila da, što ja kažem, povuče ručnu. Međutim, vidimo sada da postoje neslaganje unutar vlasti i da ključna osoba u Srbiji, predsednik Srbije, zapravo ima lični stav da je pogrešio time što je dao zeleno svetlo da se ceo proces zaustavi i vidimo i da kompanija takođe nema nameru tako lako da odustane.
Kako ti se čini sama ta odluka građana da u velikom broju izađu i da iskažu svoje nezadovoljstvo?
Ja mislim da je važno to da oni nisu bili dovoljno obavešteni da li je to dobro, da li je to loše i da su odlučili da uzmu stvari u svoje ruke, prosto da upozore na potencijalni problem. Nikome do kraja nije jasno šta jeste, šta nije ispoštovano, kakvi su zakoni, da li su zakoni ispoštovani. Mislim da je problem bio u komunikaciji i da je važno što su ljudi izašli na ulici i ukazali na taj problem, što su vlasti razumele kao i kompanija. Tako da mislim da je zapravo u nedostatku te komunikacije se svelo na to da građani uzmu stvari u svoje ruke, izađu na ulici i kažu mi se bojimo, ovo će ugroziti naše živote.
Skoro godinu dana od kako premijerka reče stavljanja tačke sa investitorske konferencije u dalekom Sidneju, Reuters je u decembru preneo izjavu jednog od direktora Rio Tinta da ta kompanija ne odustaje od projekta Jadar. Vladine odluke u vezi sa Rio Tintom došle su u oči izbora u Srbiji 3. aprila, na kojima je opozicija osvojila trećinu poslaničkih mandata. Dve godine od bojkota prethodnih izbora, politički šarolika grupa kontra vlasti u avgustu se vratila u državnu skupštinu.
Sada prisustvujemo sednicama skupštine gde opozicija učestvuje koliko može, koliko se dopušta. Vidimo da je demokratija još uvek poljuljana u Srbiji, što nam i govori da je važan taj povratak opozicije. Međutim, važna je ta njihova borba da se čuje njihov glas, odnosno da krenemo napred kao država kada je reč o demokratiji.
Ipak, po oceni naše Maje Živanović, najvažniji događaj na međunarodnom planu obeležio je i 2022. u Srbiji.
Videli smo da su srpski zvaničnici podržali nekoliko rezolucija međunarodnih kojima se osuđuje invazija na Ukrajinu, međutim i dalje smatraju da ne treba da uvode sankcije Rusiji. Mislim da je to jedan od događaja koji će se definitivno preliti i na 2023. godinu, koji će biti vrlo zanimljivo da se prati, jer je svako pitanje goruće na svakoj konferenciji za novinare predsednika Srbije, a šta je sa sankcijama Rusije. Tako da mislim da je to nešto što je obeležilo ovu godinu i što će definitivno biti vrlo važno i sledeće godine.
U vezi sa pozivima iz Evropske unije da se Beograd uskladi sa njenom spoljnom politikom, predsednik Srbije Aleksandar Vučić slično je odgovarao, pa i pre dva meseca.
Ako vi mislite da bi bilo dovoljno da Srbija kaže sutra uvodimo sankcije Rusiji, ne, tapšali bi nas po ramenu 5 dana, 6 dana. Danas im to služi kao motka i malj da nas udaraju u svim forumima, pošto ne mogu većeg i jačeg, ali mogu malu Srbiju.
A pre mesec ovako odgovorio da li će i kada to učiniti.
Pa o tome ne odlučuju oni, o tome odlučuju ljudi u Srbiji. To će da pitam ljude u Srbiji, narod u Srbiji i parlament Srbije i vladu Srbije, a pomalo ću i ja da se pitam kao predsednik.
Na Kosovu, osim celogodišnje političke napetosti na severu, sredina godine obeležena je protestima radnika javnog sektora i zaposlenih u prosveti sa zahtevom za povećanje plata, kada đaci mesec dana nisu išli u školu. Taj događaj, po oceni naše novinarke iz Prištine Sandre Cvetković, jedan je od tri najvažnije u proteklih 365 dana, ali je na vrhu liste preregistracija autotablica sa srpskih oznaka na Republika Kosovo po sporazumu iz Brisela, zbog čega su lokalni Srbi izašli iz kosovskih institucija i policije, što je dovelo do novih izbora u četiri kosovske severne opštine, te su nakon što je policija Kosova uhapsila policajca srpske nacionalnosti 10. decembra organizovali nove protestne blokade na severu Kosova i prelazima ka Srbiji. Ona je tada razgovarala sa građanima Severne Mitrovice.
Mora se skloni, šta ćemo to? I mora da živimo zajedno, šta ćemo? Čija je gračka i šta, vidjet ćemo.
Jel možete da se krećete sada? Kako je kretanje?
Pa mora, šta ćemo, mora da idemo, mora da se kupi namirnice.
Jel očekujete da će barikade da se uklone?
Pa morat će sigo, vidjet ćemo. Nadamo se.
Nemam komentara, loše je stanje, nema komentara, ne. Imamo potrebu da se krećemo, ali ne može. Očekujem sve najbolje, mir, niko ne očekuje loše. Mi moramo da živimo zajedno, ali u miru.
I pored apela iz Evropske unije i međunarodne zajednice, prvenstveno najviših predstavnika Sjedinjenih Američkih Država i najuticajnijih zemalja Zapada, Beogradu i Prištini da deeskaliraju tenzije, to se nije dogodilo. Sandra Cvetković kaže da se radi o vrlo kompleksnom stanju.
Primjena registarskih tablica jeste za sobom povukao niz događaja i dešavanja i jednostavno doveo do pogoršanja te neke bezbedonosne situacije. Počelo je još od aprila ove godine kada je istekao rok za postizanje konačnog dogovora između Kosova i Srbije oko upotrebe onih belih stikera kojim su se prelepljivali ti državni simboli, i ti stikeri su važili zapravo i za te sporne KM Kosovska Mitrovica tablice koje još uvek izdaje Srbija, i onda je vlada Kosova odlučila da počne proces preregistracije za te tablice, i onda je tu krenuo, da kažem, neki otpor Srba, što je dovelo do barikada 31. jula. One su uklonjene odmah 1. avgusta, ali onda Priština je i dalje insistirala na tom procesu preregistracije, pa su onda zbog toga i Srbi izašli iz institucija, jer je policija odbila da sprovodi kažnjavanje osoba koje dalje voze te tablice.
Situacija se kasnije usložila najavom kosovske vlasti da će ukloniti barikade na graničnim prelazima ukoliko KFOR to ne učini, i odgovorom Srbije da je povećala borbenu gotovost. Utisak Sandre Cvetković sa izveštavanja sa terena u 2022. je da obični ljudi žele stabilnost što pre.
Toliko na terenu nepotrebnih dezinformacija, informacija, ljudi su potpuno zbunjeni, tako da to utiče na svakodnevni život građana na Kosovu, kako Albanac, tako i Srba pre svega, ali ja verujem i na ostale manjinske etničke zajednice. Dakle, kada odete na sever i kada razgovarate sa tim ljudima, oni jednostavno više ne znaju što da vam kažu. Njima je pre svega potreban mir, jedan normalan život.
Da li se nadaš da će u ovoj novoj godini da nekako zaživi neki normalniji život zajednica na Kosovu?
Pa ja se iskreno nadam da hoće, ali ipak nekako ta situacija na Kosovu i mir mnogo zavisi od odnosa Kosova i Srbije. Dakle, to povlači sve ostalo, dakle to utiče jednostavno na običan život građana, nažalost. Mislim, ja znam, kada odete tamo, ti ljudi nama svi kažu, mi živimo zajedno. Mi smo godinama živjeli zajedno, mi hoćemo da živimo zajedno, ali jednostavno mislim da je ipak visoka politika odlučila o tome.
Kosovo je 15. decembra podnelo zahtev za članstvo u Evropskoj uniji. Taj korak ka evropskim integracijama učinio je kosovski premijer Albin Kurti u Pragu, predavši aplikaciju Mikulašu Beku, ministru za evropska pitanja Češke, tadašnje predsedavajuće Evropskom unijom.
Pismo koje nosim sadrži nade i snove naših stanovnika koji su naporno radili kako bi dostigli ovaj dan. Govori o našim nastojanjima da se pridružimo Evropskoj uniji sa kojom dijelimo zajedničke vrijednosti i ideale kao historijski proces koji je nastao iz političkog projekta mira i prosperiteta.
Za Bosnu i Hercegovinu 2022. godina bila je politički turbulentna kao i prethodna.
Ono što je obilježilo političku scenu u Bosni i Hercegovini je međunarodna intervencija.
Kaže naš novinar iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Najprije smo imali odluku bivšeg visokog predstavnika Valentinskog prošle godine koji je nametnuo dopune u krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine. Njima je kriminalizirao praktično negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Ta odluka iz 2021. godine utjecala na sve ono što se kasnije dešavalo i u 2022. godini. Prije svega govorimo o blokadi državnih institucija gdje su politički predstavnici iz Republike Srpske odlučili da neće sudjelovati u njihovom radu.
Novi visoki predstavnik u BiH Kristijan Schmidt potom je nametnuo izmjene izbornog zakona kojima su propisane oštre kazne za krađu i uklonjene mogućnosti za blokiranje formiranja vlasti. A onda su 2. oktobra održani opšti izbori nakon kojih je Brisel polovinom decembra Bosni i Hercegovini dodelio status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Same izbore obilježio je poraz u suštini vodeće Bošnjačke stranke demokratske akcije i njenog predsjednika Bakira Izetbegovića. Izetbegović je izgubio na izborima za člana predsjedništva. Stranka kao stranka je osvojila većinu glasova, odnosno najviše glasova je uzela od svih drugih stranaka. Međutim, postignut je dogovor između 8 bošnjačkih ili multijetničkih stranaka sa većinskom Hrvatskom demokratskom zajednicom Bosne i Hercegovine, te sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata koji vodi Milorad Dodik, koji dolazi iz Republike Srpske. Time stranka demokratske akcije ide u opoziciju u suštini po prvi put nakon 2010. godine.
Međutim, za Predraga Zvjerca događaj godine u Bosni i Hercegovini je plivački uspjeh koji se 17. avgusta dogodio na Evropskom prvenstvu u Rimu. 16-godišnja Lana Pudar osvojila je zlato u disciplini 200 metara delfin.
Amazing way to swim this race if she can hold on. It is Pudar. Oh, what a swim! Unbelievable swim, Lana Pudar!
Sportsko čudo ove tineđerke iz Mostara upravo je to, jer njen grad nema olimpijski bazen.
Putuje u Sarajevo, neke treninge odrađuje u Banja Luci, neke i recimo ode u Hrvatsku, ali u svom rodnom gradu nema gdje trenirati. Svojom upornošću i svojim radom i podrškom prije svih roditelja ona je uspjela to što je uspjela da. Nakon tih medalja dolaze i čestitke, dolaze čak i novčane nagrade. Bosni i Hercegovini su se političari prosto nakon toga sjetili. Lani Pudar, iako ona i prije osvajala neke medalje na prvenstvima kao juniorka. Naslovi su prštali da je taj političar dao, 10.000 eura ili tako neki novac, kao da je dao iz svog džepa, u stvari je to značio iz budžeta. Čak su najavili izgradnju bazena, slikali su se onako sa bagerima, ali samo nekoliko dana kasnije ti bageri su uklonjeni na mjestu gdje je planiran taj bazen. Za Lanu Pudar i sve buduće Lane Pudar i dalje šikara, odnosno u Hercegovini kažu drača, jorgovani, malzni i slično.
Uspjeh Mostarke Lane Pudar za ljubljenike sporta u BiH učinio je ponosnim, između ostalog jer je bio jedna od retkih prilika kada se u svetu čula himna ove zemlje. U 2022. Crna Gora dobila je svoj prvi autoput. Zadovoljstvo zbog lakšeg putovanja prvih dana pratila su i nesnalaženja vozača i upozorenja radnika iz nadzora ove saobraćajnice.
Molimo vas, uđite u SOS kabinu, stisnite dugme i nazovite pomarni centar.
Jutro se stojao kamion gdje je vozač doručkovao i pio pivo. I nama je to smiješno dok ne počnemo da razmišljamo ovim ostalim koji moraju tuda da prođu, a njima predstavlja to opasnost. Ovo su i priče i teme za psihologa. To što nama može pasti na pamet, to ja mislim, evo, imamo čovjeka koji je vozio dvosjed na krovu auta do tunela 45 minuta. Tamo je fino odlučio da zaustaje vozilo i da odspava tu.
Na dan državnosti 13. jul, crveno dugme za otvaranje moderne trase od 40 km zajednički su pritisli predsjednik Milo Đukanović i premijer Dritana Bazović.
Predlažem kolegama i prihvatam ideju da ime autoputa damo po prvoj ženi vozaču na Balkanu, princezi Kseniji.
Upravo su Abazović i Đukanović ključni akteri najvažnijih događaja u Crnoj Gori protekle godine, od kojih su na vrhu liste po izboru šefice biroa Radija Slobodna Evropa u Podgorici Slavice Brajović, pad dve vlade u pola godine, najava zamrzavanja pregovora sa Evropskom unijom i potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Dokument koji reguliše odnose države i te verske zajednice 3. avgusta su u Podgorici potpisali patrijarh SPC Porfirije i predsjednik vlade Dritan Abazović.
Čast i zadovoljstvo što mi je pripala prilika nesvagitnašnja da jedno pitanje koje je dugo opterećivalo crnogorsko društvo danas zatvorimo po mom skromnom sudu na jedan jako lijep, primjeren, dostojanstven način i u skladu sa Ustavom i zakonima naše zemlje.
Nismo hteli ništa više od bilo kog građanina Crne Gore vezano za temu vere, niti smo imali ambicije da postignemo bilo šta više od bilo koje druge verske zajednice.
Naša Slavica Brajović podsjeća da je ubrzo potom pala druga crnogorska vlada i da je usledila politička nestabilnost koja je dovela do zaustavljanja na putu evrointegracija, što smatra događajem koji je obeležio 2022.
Crna Gora je naime imala istorijsku šansu da ubrza evropske integracije usled promjena međunarodnih odnosa zbog ruske agresije na Ukrajinu i da su vrata Evropske unije za Crnu Goru otvorene i da tu šansu ne smijemo propustiti, je rekao premijer Dritan Abazović 17. maja u Briselu nakon serije sastanaka sa zvaničnicima. Samo 7 mjeseci kasnije zvaničnici Brisela su došli u Podgoricu kako bi eksplicitno Abazoviću i ostalim donosiocima odluka saopštili da bi Brisel već u januaru ili februaru mogao zaustaviti pregovore s Crnom Gorom. Jasno su naveli i dva razloga za takvu odluku. Prvi je ako se formira nova vlada na temelju spornih zakona o predsjedniku i drugi ako se u najkraćem roku ne izaberu sudije Ustavnog suda.
7 dana pre 21. decembra i dolaska evropskih zvaničnika u Crnu Goru i predstavnik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar pozvao je crnogorsku vlast da po izmenjenom zakonu o predsjedniku, koji mu oduzima ustavnu nadležnost da predlaže mandatara, ne pokušava da formira novu vladu, te da izabere sudije Ustavnog suda.
Uz to i Brisel i Washington su rekli da ne vide partnera u vladi u kojoj sjedi proruski demokratski front, koji je trenutno najbrojniji činilac parlamentarne većine i koji želi svog čovjeka za mandatara te nove vlade. Uprkos ovim porukama, parlamentarna većina nije odustala od namjere da formira vladu na čelu sa DF-ovim kandidatom i njihovim ministrima i upravo taj, rekao bih, sunovrat u roku od pola godine evropske perspektive u Crnoj Gori za mene utisak godine.
Kako će onda izgledati 2023. u Crnoj Gori s obzirom...
To je pitanje od $1 milion.
Poskupljenja su u 2022. mučila građane zemalja regiona, a nova su najavljena i u 2023. Najveći cenovni udar pogodio je Severnu Makedoniju, gde je inflacija u oktobru bila 20%. Po mišljenju naše novinarke iz Skoplja Pelagije Stojančove, pad životnog standarda obeležio je prošlogodišnju svakodnevicu.
Mi imamo najveću inflaciju od zemlje Balkana i jednu od najvećih u Evropi. Za jedna godina je sve poskupelo za 20%, a hrana za 30%. I ono što muči građane u našoj zemlji.
Dobra vest za Severnu Makedoniju je da je letos nakon godina čekanja otvorila pregovore za članstvo u Evropskoj uniji, nakon što je 2005. dobila kandidatski status. Čekala je prvo zbog spora sa Grčkom oko naziva države, a onda sa Bugarskom oko identitetskih pitanja. Na dan otvaranja 19. jula u Briselu, kada je taj status odobren i Albaniji, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, češki premijer Petar Fiala i šef Severno-Makedonske vlade Dimitar Kovačevski poslali su optimističke poruke.
This is your success.
Ovo je vaš uspeh i uspeh vaših građana. Vi i vaš narod ste naporno radili da stignete ovde i pokazali ste istrajnost i posvećenost našim vrednostima. Pokazali ste otpornost i zadržali ste veru u proces pristupanja. Češka je uvek podržavala buduće članstvo Zapadnog Balkana u Evropsku uniju i nastavit ćemo sa tim stavom. Verujem da je ovo nov početak za region koji znači prosperitet i napredak. Ako ima napretka u jednoj zemlji, to će biti podsticaj za napredak i kod drugih suseda.
Prethodno je u maju 24. na dan svetih slovenskih prosvetitelja Ćirila i Metodija, Srpska pravoslavna crkva priznala autokefalnost Makedonske pravoslavne crkve. Patrijarh SPC Porfirije to je saopštio na zajedničkoj liturgiji sa arhijepiskopom Ohridskim i Makedonskim Stefanom u Skoplju, odakle su se obratili vernicima.
A sada, braći i sestre, blažanski obdenom donosimo još jednu radost. Sveti Arhijepiski sabor Srpske pravoslavne crkve jednoglasno je odlučno izišao u susret molbi Makedonske pravoslavne crkve arhijepiskopije Ohridske. Sabor naše crkve blagoslivlja i odobrava prihvatanje i priznaje autokefalnost.
Crkva nije savez mesnih crkava, nego je uvek bila jedna i jedinstvena i ujedinjena Duhom Svetim kao jedno i jedino telo čovečanstva. Zaista, crkva jeste podeljena na manje geografske jedinice koje se poklapaju sa političkim granicama koje ovaj svet povlači kako bi joj olakšao vođstvo.
Naši novinari tada su za utiske pitali građane Skoplja.
Radosna je vista.
Dobra je vest da smo konačno zajedno nakon toliko godina. A i sam patrijarh srpski kaže da je ovo čudo koje nam se dogodilo, pa zahvaljujemo Bogu.
Na zajedno. Golimo značenju, ovo mnogo čekano.
Ovo je od velike važnosti. Dugo se čekalo i evo ga.
55 godini čekamo veke.
55 godina smo čekali na autokefalnost i eto, ovo je bogatstvo.
To je celo to bogatstvo.
Golim den, nema zborovi.
Veliki dan, nemam reči, veliki dan.
Ljubav.
Čudo na čudata zato što...
Ovo je čudo iznad čuda. Dobili smo autokefalnost naše crkve i imamo pravo svugde govoriti i naši sveštenici propovedati i graditi jedinstvo.
I da gradime zajedništvo.
Za našu Pelagiju Stojančovu, to je događaj 2022. u Severnoj Makedoniji.
Jedina svetla točka ove godine bilo to što je okončan taj crkveni raskol započet 1967. Ova objava došla je u vreme kad smo mi čekali šta će da bude sa taj spor sa Bugarskom. Da li će se ukinuti veto kako bi Makedonija mogla da počne pregovore s Evropskom unijom. Prethodno je bio onaj spor sa Grčkom oko imena. I zategnuti odnosi sa Bugarskom, spor sa Grčkom, jedni ne priznaju nam ime, jedni ne priznaju nam jezik. Evo, jedan sused je priznao da imamo mi autokefalnu crkvu. I zato to je došlo kao jedno olakšanje. I to za građane je bilo velika radost.
Bio je ovo podcast Top 20 događaja u zemljama regiona u 2022. koji su pripremili novinar Zoran Glavonjić i producent Nenad Branković. Pronađite nas na Spotify, Google podcastima, iTunesu i našem sajtu slobodnaevropa.org. Srećna nova godina i do slušanja.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata slijedi izbor epizoda našeg serijala Postscriptum, u kojem urednik vanjske politike Radija Slobodna Evropa Dragan Štavljanin analizira najvažnije svjetske događaje i fenomene. Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je ukrajinsku armiju da preuzme vlast jer, kako je rekao, zajedno ćemo lakše doći do sporazuma nego sa bandom narkomana i neonacista u Kijevu. Međutim, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je Jevrej, a ultradesničarska koalicija Jedinstveni front je na posljednjim izborima osvojila 2,15% glasova. Neonacističke grupacije su djelovale u Donbasu i optuživane su za ratne zločine. Tokom Drugog svjetskog rata dio Ukrajinaca je pozdravio dolazak nacista, ali se mnogo više njih borilo u Crvenoj armiji. Ko su bili Simon Petlura i Stepan Bandera, čije djelovanje u Prvom i Drugom svjetskom ratu i danas izaziva kontroverze?
Demilitarizacija, denacifikacija i sprečavanje genocida je cilj ruske operacije u Ukrajini, saopštio je Kremlj na početku invazije, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Rusija će obezbediti denacifikaciju Ukrajine. Mi smo patili od nacizma, a ukrajinski građani predugo trpe nacizam, da bismo u ovom trenutku zatvorili oči ili bezbrižno gledali.
Rusija optužuje vlasti u Kijevu da su nacističke, iako je ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski Jevrejin, a njegovi rođaci stradali u holokaustu.
Kako mogu biti nacistom ja?
Kako ja mogu da budem fašista? Recite to mom dedi koji je prošao cijeli rat u pješadi Crvene armije i umro kao pukovnik u nezavisnoj Ukrajini.
U nezavisnoj Ukrajini.
Rusija još od aneksije Krima 2014. i početka sukoba na istoku zemlje tvrdi da ukrajinskim snagama dominiraju neonacisti. Ronald Grigor Suni, profesor univerziteta u Michiganu.
Nažalost, u Ukrajini postoje ultradesničarske grupacije koje Putin naziva fašistima, zatim ljudi koji podržavaju, spomenici Banderi, Petljuri i ostalim odvratnim likovima koji se slave naročito u zapadnom delu Ukrajine.
Simon Petljura je bio jedan od ukrajinskih lidera od 1917. do 1922. godine u vreme kratkotrajne nezavisnosti zemlje, koji je odgovoran za stradanje Jevreja. Stepan Bandera je na početku Drugog svjetskog rata 1941. bio saradnik nacista, ali je ubrzo završio u njihovom logoru. Ubili su ga agenti KGB-a 1959. godine u Minhenu. Prozapadni ukrajinski predsjednik Viktor Juščenko je 2010. posthumno odlikovao Banderu medaljom heroja Ukrajine, što su osudili Evropski parlament i Rusija. Profesor Suni.
Kada su nacisti izvršili invaziju na Sovjetski savez, mnogi Ukrajinci su ih pozdravili zbog strahota koje su trpeli tokom Staljinove vladavine, kao što su velika glad i kolektivizacija. Dočekali su Nemce sa hlebom i solju.
Oni su mislili da će Hitler priznati Ukrajinu kao nezavisnu državu, profesor Suni.
Međutim, nacisti su bili nemilosrdni jer nisu imali vremena za Ukrajince i druge slovenske narode, pa su ih ubijali.
Stoga su se Ukrajinci sve više okretali protiv nacista, profesor Suni.
Tokom Drugog svjetskog rata, mnogo veći broj Ukrajinaca se borio u Crvenoj armiji i za Sovjetski savez nego protiv.
Kada je izbio rat sa proruskim separatistima 2014. u Donbasu, osim regularnih ukrajinskih snaga, učestvovale su i razne dobrovoljačke milicije, među njima i Azov bataljon koga je osnovala neonacistička grupa Patrioti Ukrajine. Azov je pomogao da Ukrajina povrati kontrolu nad strateški važnim gradom Mariupoljom, nakon čega je uključen u regularne ukrajinske snage. Ujedinjene nacije su optuživale Azov za ratne zločine. Ronald Grigor Suni, profesor univerziteta u Michiganu.
Bilo je zločina kao što je spaljivanje 40 proruski orijentisanih građana u Odesi od strane ukrajinskih nacionalista 2014. Ti primjeri mogu da se koriste za širenje straha da je reč o fašističkom ili nacističkom pokretu.
Stoga je ruski predsjednik Vladimir Putin na početku ovog rata pozvao ukrajinsku vojsku da preuzme vlast.
Banderovci i neonacisti postavili su tešku artiljeriju, uključujući višecijevne raketne bacače u centralne dijelove velikih gradova, kako bi isprovocirali rusku uzvratnu paljbu na stambene oblasti.
Ronald Grigor Suni, profesor univerziteta u Michiganu.
Njihov broj se svakako preuveličava od strane Jevreja, Rusa ili Putina, kao da je malte ne sadašnja ukrajinska vlada nacistička, što je apsurdno.
Bilo je više slučajeva napada ukrajinskih ultradesničara na Rome, LGBT zajednicu, zatim veličanja nacizma, pa se čuju kritike da policija i sudstvo blago reaguju. Ipak na posljednjim izborima ultradesničarske grupacije okupljene u Jedinstveni front osvojile su svega 2,15% glasova, što je manje nego u drugim evropskim zemljama gdje su ove snage u usponu, pa nisu uspjele da uđu u parlament. Tvrdnja Rusije da je započela invaziju na Ukrajinu zbog denacifikacije samo će zaoštriti sukob, a i kada se završi njegov oružani deo, ostaće suprotstavljeni narativi koji će jačati podozrenje i opterećivati odnose dve zemlje.
Da li je sovjetskom lideru Mihajlu Gorbačovu obećano 1990. godine u vrijeme ujedinjenja Njemačke da se NATO neće širiti na istok? Zapad tvrdi da tada uopšte nije bilo razgovora o tome jer je još postojao Sovjetski savez. Sa druge strane, Rusija insistira da je tada izigrana te da je ugrožena njena sigurnost dolaskom Sjevernoatlantske alijanse na njene granice. Ova polemika spada u domen interesnih sfera velikih sila. Time se zanemaruje pravo ostalim zemljama da slobodno odlučuju o svom statusu.
Taj spor je uzrok višedecenijskih tenzija između Moskve i Zapada, koje su rezultirale ruskom invazijom na Ukrajinu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Naše zapadne kolege nisu ispunile usmena obećanja. Konkretno, poznato je da je NATO na rečima obećao da se neće širiti na istok, ali učinio suprotno. Pravne zabrinutosti Rusije su ignorisane, još uvijek se ignoriš.
Po suti, zakonne rasijske zabočenosti u sferi bezopasnosti bili proignorirovani.
John Love, predstavnik NATO-a u Moskvi od 1995. do 1998.
Nikada nije postojao pravno obavezujući dokument članica NATO-a ili samog NATO-a da se neće širiti.
Nakon pada Berlinskog zida 1989. počeli su pregovori o ujedinjenju Njemačke. Ključno je bilo da li će Njemačka u cjelini biti vojno neutralna, članica NATO-a ili teritorija bivše socijalističke istočne Njemačke vojno neutralna. Francuska i Velika Britanija su se pribojavale vojno neutralne Njemačke. Sovjetski savez je smatrao da istočna Njemačka, u kojoj je još imao trupe, treba da bude vojno neutralna. Tada kreće intenzivna diplomatija. Tadašnji šef njemačke diplomatije Hans Dietrich Genscher predočio je američkom državnom sekretaru Jamesu Bakeru da Rusi moraju imati neku garanciju da se poljska vlada, ako jednog dana napusti Varšavski pakt, neće sljedećeg dana pridružiti NATO-u. U februaru 1990. Baker stiže u Moskvu i navodno iskazuje kasnije često citiran stav: ni centimetar na istok. On je to kasnije demantovao. Sovjetski diplomata Nikolaj Sokov.
Primio sam originalnu bilješku dan ili dva kasnije. Američki državni sekretar to kaže i smatrate da je to riješeno.
Uprkos podozrenju, Gorbačov je u maju 1990. u Washingtonu, na iznenađenje mnogih, prihvatio da Njemačka sama odluči kojem savezu će se priključiti. John Love, predstavnik NATO-a u Moskvi od 1995. do 1998.
Kancelar Helmut Kohl i šef diplomatije Genscher bili su veoma iznenađeni da je Sovjetski savez veoma lako popustio o tom pitanju. Ipak, Gorbačovljevi savjetnici su objasnili da je on na kraju shvatio da je to najbezbjednija opcija za Europu, ali i za Sovjetski savez.
Sovjetski diplomata Nikolaj Sokov.
Sovjetski lideri su imali na umu ne samo da se NATO neće širiti, već mnogo inkluzivniji sistem u Europi.
international system in Europe.
Soko smatra da je Gorbačov bio loš pregovarač.
Da je Gorbačov bio mudar i tvrd pregovarač i zatražio od Bakera da svoja obećanja stavi na papir, proširenje bi i dalje bilo moguće, ali teže.
U to vrijeme je već bilo jasno da se Varšavski pakt raspada dok je Sovjetski savez još postojao, tako da proširenje NATO-a nije bilo na dnevnom redu. John Luff, predstavnik NATO-a u Moskvi 1990-ih.
Sovjetski savez se raspao u augustu 1991. što je rezultiralo potpuno novom geopolitičkom situacijom u odnosu na to što je rečeno u februaru ili martu 90. jer se bezbjedonosna situacija u Europi suštinski promijenila.
Proširenje NATO-a se zvanično pominje 1993. iako su predsjednik SAD-a Bill Clinton i ostali zapadni lideri bili u početku rezervisani. Ipak sa kampanjom za učlanjenje Poljske ruski predsjednik Boris Jeljcin pisao je Clintonu da je to nova izolacija Rusije. John Luff, predstavnik NATO-a u Moskvi 1990.
Jeljcin je rekao 1990. Helmutu Kohlu da se sve dok se Rusija ne bude osjećala bezbjedno, ni zemlje centralne Europe se neće osjećati bezbjedno.
Ovo pitanje se zaoštravalo iako je Rusija 1994. postala članica NATO-ovog partnerstva za mir. Posljednji sovjetski lider Mihail Gorbačov u izjavi 1997.
I ja ne mislim što Europa može formirati se.
Ne mislim da velika Europa može imati jasnu perspektivu ako bude formirana na antiameričkom ili antiruskom stavu. Stoga nije ključno da li će neko ući u NATO ili ne, već kako da se rekonstruiše evropski sistem bezbjednosti. To je velika strateška greška.
Допускається ошибка про счет стратегического масштаба.
Gorbačov je rekao 2009. za nemački Bild da Amerikanci i Nemci nisu ispunili obećanje. Verovatno su trljali ruke od radosti što su izigrali Ruse, kazao je Gorbačov. Ipak, 5 godina kasnije izjavio da proširenje NATO-a nije bila tema 1990. Protiv proširenja je bio i George Kennan, arhitekt američke strategije tokom hladnog rata, smatrajući to najkobnijom greškom Vašingtona nakon pada Berlinskog zida. John Luff, predstavnik NATO-a u Moskvi 1990.
Tada se nije očekivalo da ćemo se sa prijemom zemalja, prije svega baltičkih, toliko konfrontirati sa Rusijom. To je tada bilo nezamislivo.
Prekretnica u odnosima bila je NATO intervencija protiv Savezne Republike Jugoslavije 1999. bez saglasnosti Rusije u Savetu bezbednosti, potom invazija na Irak 2003. i proširenje NATO-a na Baltičke države 2004. Sovjetski diplomata Nikolaj Sokov.
Putin uviđa da se njegove poruke ne uvažavaju i zato je sračunato izazvao veliku krizu.
Da li je Gorbačov izigran, te da li je širenje NATO-a greška, uvodi nas na teren rasprava o interesnim sferama velikih sila, na čemu naročito potencira Rusija. Time se uskraćuje pravo ostalim zemljama da slobodno odlučuju o svom statusu.
Rusija tvrdi da dijelovi južne i istočne Ukrajine historijski pripadaju njoj. Međutim, time se zanemaruju ruska osvajanja i tragedije koje su Ukrajinci trpili, a jedna od najvećih je izgladnjivanje do smrti, odnosno holodomor, početkom 1930. godina u kojem je stradalo 3,9 miliona ljudi. Nakon toga je ubrzana rusifikacija ovog područja.
Nakratko, nezavisna Ukrajina posle oktobarske revolucije na silu je integrisana 1922. u novoformirani Sovjetski savez. Ukrajina sa plodnim zemljištem je postala žitnica Sovjetskog saveza i njegov lider Stalin je želeo potpunu kontrolu nad njom. U vrijeme kada je on došao na vlast 1924. cvetala je ukrajinska kultura i nacionalni identitet, zbog čega su se sovjetski lideri pribojavali da to može dovesti do nove ukrajinske pobune. U cilju suzbijanja ukrajinizacije započet je progon ukrajinskih intelektualaca i sveštenstva, kao i ukrajinskog jezika. Istovremeno, u skladu sa ciljevima industrializacije, Staljin je 1929. pokrenuo kolektivizaciju poljoprivrede. Smatrao je da će državna gazdinstva, kolhozi, biti efikasniji u prehranjivanju rastuće armije industrijskih radnika. Pošto su se mnogi seljaci, pre svega bogatiji, pobunili, on ih je optužio da su kulaci, odnosno neprijatelji države, oduzeo im je imovinu, deportovao ili ubio na stotine hiljada njih. Staljin je 1932. utvrdio visoke kvote za poljoprivrednu proizvodnju koju seljani nisu mogli da ispune, pa im je oduzeto svo žito. Istovremeno, rigorozno su kažnjavani svi oni koji bi uzeli makar šaku žita ili su ga skrivali, sa 10 godina zatvora ili na smrt. Marija Firman preživela u Holodomoru.
Znajte se, jako žito ću pšenicu...
Kada se žnjela pšenica ili raž, koristili su mašine, a dio je ostajao u polju. Tako je moja majka na putu kući skupljala preostala zrna da bi nešto skuvala. Brigadir ih je oduzeo moje majci i tukao je. Došla je kući, legla u krevet i više nije ustala.
A mamu pobiju i mama jak prišla do domu, jak ljegla u viško, to že ne vstavala.
To je izazvalo glad u selima širom Sovjetskog saveza. Međutim, u Ukrajini je bilo najgore jer su vlasti počele da oduzimaju i ostalu hranu kao meru odmazde. Staljin je u međuvremenu zatvorio granice Ukrajine, a policija je sprečavala ljude da napuste svoja mesta da bi radili u kolhozima. Suočeni sa glađu, ljudi su pokušavali da nađu hranu u rekama, jeli su korenje, travu, hvatali ptice, miševe, šta god im se našlo pod rukom. Čak je bilo i kanibalizma. Pavlo Makohon, koji je preživeo Holodomor.
Ja sam i starši u rodu.
Bio sam najstariji od djece. Imao sam mlađu braću, Ivana, Vasila, Anatolija i sestru Mariju. Svi oni i moja baka umrli su na moje oči od gladi.
Babuška, svi na očah na mojih za holodu pomerli.
Mrtvi su sahranjivani u masovnim grobnicama. Fedir Krikun, koji je preživeo Holodomor.
Pomerli, zvozili, a tam šeli...
Kupili su mrtve, bilo i poluživih. Ali vlasti nisu tele da se vraćaju sutradan, pa su ih odnosili u grobnice. Bilo je slučajeva da su ljudi noću ispuzali iz jame.
Ti su tam u noći polazili nazad, bile takve patke.
Preostala je svega trećina radne snage jer su mnogi umrli, a zatvori i logori prepuni, pa nije imao ko da uzgaja useve. Zbog toga su vlasti počele da naseljavaju ova područja u centralnoj jugoistočnoj Ukrajini, uglavnom Rusima iz drugih delova Sovjetskog saveza. U strahu od još veće krize u snabdevanju hranom u celoj zemlji, vlasti su počele da popuštaju rigorozne mere sredinom 1933. U Holodomoru je stradalo 81% Ukrajinaca i 4,5% Rusa. O njemu se nije smelo decenijama javno govoriti, ali su porodice prenosile ovu neispričanu priču sa generacije na generaciju, a ukrajinska dijaspora je doprinela njenom širenju. Suočene sa nezadovoljstvom naroda zbog prikrivanja Černobilske katastrofe 1986. vlasti su postepeno ukidale tabue, pa je ubrzo i Holodomor po prvi put pomenut. Ukrajina je 2006. proglasila Holodomor genocidom, što je učinilo još 17 zemalja. Rusija to negira, već tvrdi da se radilo o gladi, koju su u to vreme trpeli i drugi delovi Sovjetskog saveza, od koje je umrlo 7 miliona ljudi. Sa ratom čiji se kraj ne nazire, oživljava priča o Holodomoru kao ključnom elementu identiteta Ukrajine, dok se odupire ruskoj invaziji.
slobodnaevropa.org.
Rusija u Evropu godišnje izvozi između 160 i 170 milijardi kubnih metara gasa, a u Kinu 16,5 milijardi. Tako Kina ne može da u potpunosti apsorbuje ove količine u slučaju embarga na starom kontinentu, tim prije što Peking nastoji da izbjegne energetsku zavisnost od bilo kojeg dobavljača.
Sa rastom neizvesnosti oko isporuka ruskog gasa i nafte Evropi, sve češće se postavlja pitanje, može li Moskva da ih preusmeri ka drugim tržištima, pre svega u Kinu? Naime, Evropa je najveće tržište za rusku naftu sa 49% ili 3,5 miliona barela dnevno, a gas čak 75%, odnosno između 160 i 170 milijardi kubnih metara prošle godine. Istovremeno, Kina kupuje od Rusije 1,6 miliona barela barela sirove nafte dnevno, tačnije 16,5% svog uvoza i 16,5 milijardi kubnih metara gasa, što je oko 10% njenih nabavki ovog energenta u inostranstvu. Trgovinska razmjena Pekinga i Moskve stalno raste, dok dve zemlje gaje sve čvršće političke odnose. Wang Wenbin, portparol Ministarstva inostranih poslova Kine.
Ne postoji granica za saradnju Kine i Rusije. Nema ograničenja za naše napore da postignemo mir, zaštitimo bezbjednost i suprotstavimo se hegemoniji.
Istovremeno Rusija je nastojala još pre rata u Ukrajini da poveća prodaju energenata izvan Europe. Ruski predsjednik Vladimir Putin.
Važno je učvrstiti trend i iz posljednjih godina da korak po korak preusmerimo naš izvoz ka brzo rastućim tržištima na jugu i istoku.
Pošto Evropa sada kupuje manje količine ruske nafte nego ranije, Rusija pokušava da je preusmeri na druga tržišta, pre svega u Kinu i Indiju, tako da raste njen izvoz u ove dve zemlje. Tamošnje kompanije koriste priliku da nabavljaju rusku naftu po nižim cenama, tačnije za oko $70 za barel, dok se na svjetskom tržištu kreće više od $100. I dok se nafta lakše transportuje tankerima, to je teže sa gasom. Naime, Gazprom je u posljednjih nekoliko decenija izgradio 8 gasovoda ka Evropi i samo jedan ka Kini, snaga Sibira 1. Rusija i Kina su nedavno dogovorili gradnju snage Sibira 2, ali je pitanje kada će on biti završen pošto se dve strane spore oko rute. Erika Downs, profesorka Univerziteta Kolumbija.
Time bi se udvostručile isporuke ruskog gasa u Kinu i mislim da će u Pekingu početi da razmišljaju da su previše zavisni od Moskve. Videla sam takve komentare u kineskim medijima.
Projekat snaga Sibira 1 je dogovoren 2014. nakon aneksije Krima i uvođenja zapadnih sankcija Rusiji, pa je morala da prihvati nepovoljnije uslove poput samostalnog finansiranja astronomskih $55 milijardi. I kada se završi ovaj gasovod sa 38 milijardi kubnih metara kapaciteta, moći će da zadovolji samo 9% potreba Kine, što je daleko od zavisnosti za ruskim energentima kao u slučaju Europe. Kineske kompanije su oprezne da ne bi došle pod udar zapadnih sankcija Rusiji. Erika Downs, profesorka Univerziteta Kolumbija.
S jedne strane, Kina naginje Rusiji, jer obe zemlje dele zabrinutost zbog demonstriranja američke moći u svetu, a s druge, nastoji da očuva odnose sa SAD i EU. Američko tržište je veoma važno za kineske kompanije.
Iako je ekonomska razmjena između Kine i Rusije narasla prošle godine na $147 milijardi, trgovina Pekinga sa SAD-om iznosi 657 milijardi, a sa Evropskom unijom $770 milijardi. Stoga će, uprkos političkom približavanju sa Rusijom, Kina itekako voditi računa i o svojim ekonomskim interesima.
Rusija dnevno zarađuje $1 milijardu od izvoza nafte i gasa u Europu, što joj, kako tvrde kritičari, omogućava finansiranje rata u Ukrajini. Taj prihod je za trećinu veći nego prošle godine zbog rasta cijena energenata, pa Rusija ostvaruje trgovinski suficit uprkos oštrim zapadnim sankcijama. Zbog toga su sve učestaliji pozivi na embargo na naftu i gas. Da li bi to imalo dramatične ekonomske posljedice, te ko bi time bio više pogođen? Europa ili Rusija?
U kojoj meri evropske zemlje finansiraju rusku invaziju u Ukrajini uvozom nafte i gasa, iako njihove vlade kritikuju potez Moskve? Po rečima šefa evropske diplomatije Josepa Borelja, od izbijanja rata 24. februara do početka aprila, Evropska unija je platila Rusiji $38 milijardi za uvoz energenata. Andrej Ilarionov, bivši savjetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Putin sada dobija oko $1 milijardu dnevno od prodaje energenata zapadu, čime finansira rat u Ukrajini.
U istom periodu, po rečima Borelja, Evropska unija je poslala $1,1 milijardu Ukrajini za odbranu. Prema procjeni Bloomberga, ako ne bude poremećaj u izvozu, Rusija će zaraditi ove godine od energije $321 milijardu ili za trećinu više nego prošle godine, zbog osjetnog rasta cena nafte i gasa. Znatan deo tih prihoda dolazi iz Evrope jer Rusija u nju izvozi 49% svoje nafte i 75% gasa. Zbog toga je ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski rekao da evropske zemlje koje kupuju ruske energente zarađuju novac krvlju drugih ljudi.
Ako još uvijek nema jasnog stava o ruskom gasu, to ne znači da ne može biti povjerenja da Evropa ima zajedničku volju da zaustavi ruske ratne zločine, da primora Rusiju da traži mir.
Evropska unija je već ukinula uvoz uglja iz Rusije, njemački kancelar Olaf Scholz.
Aktivno radimo na tome da se oslobodimo zavisnosti od uvoza nafte i mislimo da ćemo to uspjeti tokom ove godine. Aktivno radimo na tome da se oslobodimo nužnosti uvoza gasa iz Rusije.
Odustajanje od ruske nafte koja čini 25% evropskog uvoza bit će jednostavnije. Međutim, mnogo je veći problem pronaći alternativu za ruski gas koji čini oko 40% evropskog uvoza jer u svijetu nema dovoljno tečnog gasa iz drugih izvora. U Njemačkoj najvećem svjetskom uvozniku gasa, od toga iz Rusije 55%, poslovni lideri i vlada upozoravaju da bi prekid snabdevanja iz ovog izvora sada izazvao neviđenu ekonomsku krizu, te da je to moguće učiniti najranije 2024. godine. Međutim, pojedini ekonomisti smatraju da odustajanje Njemačke od ruskog gasa tokom ove godine ne bi imalo katastrofalne posljedice po njenu ekonomiju. Moritz Kuhn, profesor univerziteta u Bonu.
Ne radi se o dramatičnim scenarijima o kojima govore poslovni lideri i pojedini članovi vlade kao što su masovna nezaposlenost, rašireno siromaštvo i slično.
Da bi se ublažila šteta, ekonomisti smatraju da je neophodan sveobuhvatni plan restrukturiranja njemačke privrede, na čemu vlada već radi, Moritz Kuhn.
Naša procjena je da bi u slučaju trenutnog prekida uvoza ruske energije pad BDP-a iznosio 3%, dakle u slučaju embarga na gas. Recimo da pad može dostići 4%. Da vas podsjetim da je u vrijeme pojave koronavirusa taj pad dostigao 4,5%.
Kuhn ističe da većina studija ni izbliza ne podupire mišljenja o dramatičnim scenarijima.
Smatram da čelnici pojedinih kompanija i delovi vlade u suštini poručuju da će cena biti visoka i ne žele da je plate.
Situaciju komplikuje i spor zbog zahtjeva Moskve da evropske zemlje plaćaju gas u rubljama, što one odbijaju. Zbog toga postoji i opcija da sama Rusija obustavi izvoz gasa na stari kontinent, mada je to malo verovatno, bez obzira što nastoji da ga preusmeri na druga tržišta. Predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Moramo da diverzifikujemo izvoz. Pretpostavljam da će se snabdevanje energentima Zapada smanjiti u dogledno vrijeme. Zato je važno da se učvrsti trend iz posljednjih godina, da korak po korak naš izvoz preusmeravamo ka brzo rastućim tržištima na jugu i istoku.
Šta bi se desilo u slučaju obustave uvoza ruskih energenata? Andrej Ilarionov, bivši Putinov savjetnik.
Situacija bi se promijenila ako bi Zapad uveo potpuni embargo na uvoz nafte i gasa iz Rusije. To bi moglo da utiče na Putinovu odluku o vođenju rata, jer bi ostao bez milijardi dolara sa Zapada s kojima finansira invaziju Ukrajine.
Ilarionov smatra da bi Rusija bila teže pogođena nego Evropa u slučaju embarga na gas i naftu.
Da, ukoliko se to desi, to bi značilo obustavljanje 60% ruskog izvoza. Također, priliv u ruski budžet bi se smanjio između 40% i 60%, što bi ozbiljno dovelo u pitanje mogućnost finansiranja redovnih obaveza, a naročito rata u Ukrajini.
Naravno, postavlja se i pitanje spremnosti da li je Evropa zarad tog cilja spremna da plati ekonomsku cenu. Profesor Moritz Kuhn.
Ako postoje dovoljni politički benefiti u skraćivanju rata, promjene njegovog toka, koliko će ljudi poginuti? Ako smo bili spremni da platimo tu cenu za sopstvene građane tokom krize zbog COVID-a, to bi također trebalo da bude cena koju bi valjalo da platimo za slobodu i mir u Evropi.
paradoks odnosa Evropske unije i Rusije, što uprkos suprotstavljenih pozicija oko rata u Ukrajini i dalje zavise jedna od druge, makar oko energije, mada i ta veza sve više slabi.
To bi bilo sve u ovom kolažnom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Ostale epizode po skriptuma potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našem YouTube kanalu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.